Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewap we Mara welaýatlaryna sowuk howa aralaşdy. Sebäbi gar ýagdy. Türkmenistanyň günnogor sebäplerine ýene-de sowuk howa aralaşdy. 24-nji fevralda Mara welaýatyna gar ýagdy. Bayram aýynyň käbir oblaryna elektrik kesildi. Lewapda howanyň sowuklugy gijelerini -16 gradus üçin aşaklaýar. Dargynat etrawynyň käbir oblaryna güýçli sowuk sebäpli gaz turbalary hatardan çykdy. Bular Kanada Azatlyk Radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly ýaşaýjylar geçen aşama çenli howanyň maýyl bolanyny, şol sebäpden Mary we Bayramaly şäherleriniň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna, mekteplerde çağlar baglaryny we medeniýet öýlerine ýylydyş ulgamlarynyň ösürlendigini, ýöne munyň ideýany birden aralaşan sowuk howanyň adamlary başaga ýedendigini aýdýarlar. Bayramalynyň käbir oblaryna ýerdenen bäri tok ýok diýip bir Marly ýaşaýjy 24-nji fevralda Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bayramaly etrafynyň Ovo yaşayıcılar yerlerdeki elektrik tütünlerinin ve elektrik kesirci fiimlerin mevrütünün geçenliğini, oların en çemetinin Sovet Sayyudu devrine çekilen fiimlerden aydiyarlar. Akuvedir hova mağlumatları saytına vura şu günler hovanın temperaturası levapta gecelerine -16 günlüklerine -6 gradus içinde aşaklayar. Marada hovanın temperaturası gecelerine -10 günlüklerine 0 gradus içinde soğuyar. Yine hova mağlumatına vura yine 4-5 günün hasta akıyığı 1. Mart Tonton Hovanın temperaturası birden günnüzlerine 17 gradus üçünlü maylayar. Türkmen avatta güyüşlü gar yağyar. Dün giyicanın yarından son dargana tanın ençeme dayxan birleşiklerine soğuk hova sebeple gaz turvuları yarıldı. Adamlar gazsız kaldılar. Kızıl Ravat, Brata ovalarına henizem gaz noktanlıkları becerilmetti. Bir levaplı 24. fevralda azattığın havarçtına gurrun verdi. İrden hova soğuk oldu gar yağdı. Çağılır mekteplerde klasların katı soğuk kolonu onaytti. Öýlerin içi hem sowuk ýylydyş ulgamlarymyz buzýaly. Öýüň içine jemperlik edýärsi bir bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Lewap we Mara welaýatynyň ençeme ýaşaýjylary Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşlykda sebitde durmuş infrastrukturalarynyň ýagdaýynyň yaramazlygyny, oba ýerlerine elektrik tutunlarynyň könüşenligini, olaryň sowuk howada hatardan çykýanyny, ýağış ýağmurda köçeleriň batga buluşýanyny aýdýarlar. Sähel şemal bolsa elektrik simleri üzülýär diýip bir etrap ýaşaýjy aýtdy. Onuň Sözlerine göre sıra fönünü elektrik idarası toğup cünçülüğünün şemal yatağına kaytadan yolu koyulacak dunaydiyar. Bu aralıkta sevite soğuk kuba aralışan mahalı dayıxanlar ekinlerinin aladasını ediyar. Adamlar öz mellek yerlerine eken kartoşkolarını ve beylik göğük bakça ekinlerini alad ediyarlar deyip marlı dayıxan aytti. Sonkı kış günlerine Türkmenistan'ın dürlü künceklerine kuba yığı yığıdan ütküyar. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin Meteo Jurnal kuba mağlumatları saytına salgılanıp haber vermeni göre 17-nji fevralda Aşgabatda howanyň ýylylygy 30 gradusdan 0-6 gradusa çenli pesa gaçdy. Maýyl howanyň ýygyany 18-nji fevralda ýurdun güni watar sebitlerini, bereket we serdar etraplaryny hemde Balkanabat we Türkmenmaş şäherlerini gar ýagdy. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty sowuk howa akymynyň arasyna hatardan çykýan durmuş infrastrukturalary, elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi, ýylydyş ulgamlarynyň nowsanlyklar we gaz turbalarynyň ýarylmagy barada habar bermeýär.